πρώτο πρόγραμμα. Αυτό το νέο δόγμα αποτροπής, φίλες και φίλοι, της ελληνικής κυβέρνησης για το μεταναστευτικό είναι το θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο και δικαίως της ειδησιογραφίας του δημόσιου λόγου σήμερα, πολύ περισσότερο που θα ψηφιστεί η τροπολογία αφορμή για ένα μεγάλο μέρος αυτής της δημόσιας συζήτησης είναι η τροπολογία αυτή και η επίκληση, με συγχωρείτε, του άρθρου 15 της ΕΣΔΑ. Ο δημόσιος διάλογος αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα, σε ένα επίπεδο νομικό που έχουμε αντιπαράθεση, επιστημονική αντιπαράθεση επί της ορθότητας της χρήσης της τροπολογίας αυτής. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθούμε ένα πινκ-πονκ επιστημονικό και βεβαίως στο βάθος το συγκεκριμένο πολιτικό του Ευάγγελου Βενιζέλου, που από την αρχή διατύπωσε την άποψή του, την νομική του άποψη επί του θέματος αυτού, και ό,τι ακολούθησε. Γι' αυτό λέω πινκ-πονγκ, γιατί σε αυτό βεβαίως του απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, που μίλησε για επιστημονική άποψη, αλλά ήρθε πολύ γρήγορα η τοποθέτηση του Υπουργού των Εξωτερικών και καθηγητή και νομικού καθηγητή του κ. Γεραπετρίτη για να προκαλέσει την ανταπάντηση Βενιζέλου. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, γιατί και εμείς μαθαίνουμε μέσα από αυτά. Αυτού του είδους η νομική διάσταση δεν είναι εύκολη και δύσκολη είναι, γιατί προσωπικά, παραδείγματος χάρη, από εχθές το απόγευμα, μιλώντας με νομικούς, μέχρι πριν από μία, ούτε λιγότερο πριν από μία ώρα, πριν μπω στην εκπομπή, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί έγκριτοι και έγκυροι νομικοί κρατούν αποστάσεις, υπό την έννοια ότι είναι και κάτι πάρα πολύ ειδικό αυτό, και ως προς το αντικείμενο εννοώ, και επίσης ζητούν και το χρόνο για να το δουν και να το σκεφτούν και να συνδυάσουν τα δεδομένα. Αυτή είναι η μία διάσταση. Η άλλη διάσταση, φίλες και φίλοι, είναι η πολιτική παύλα επιχειρησιακή. Εδώ και αν έχει φουντώσει για τα καλά η αντιπαράθεση, να σας πω ότι θα ψηφιστεί σήμερα στη Βουλή η τροπολογία, η επίμαχη, πριν από λίγο και μέσα σε κλίμα πολύ μεγάλης έντασης απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας που είχε καταθέσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου για την τροπολογία αυτήν. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Να σας πω όμως πως και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε στην γερμανική εφημερίδα Bild, επί της ουσίας βάζει τη σφραγίδα αυτού που, με το οποίο ξεκίνησα στην αρχή της εκπομπής, μιλώντας μάλλον για το αυτό που λέμε νέο δόγμα αποτροπής της ελληνικής κυβέρνησης. Πολλά σας είπα και δεν το συνηθίζω. Λοιπόν, πολύ καλό σας μεσημέρι. Η ώρα είναι 12 και 16 λεπτά. Είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι, μεν αλλά η εκπομπή, με την Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου πάντα στο μουσικό λόγο της εκπομπής, την Μαρία Κόντου στην παραγωγή της και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Σας παραπέμπω για τα μηνύματα στην πλατφόρμα του Viber. Αναζητήστε μας γράφοντας πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, και ο άλλος τρόπος είναι να μας στείλετε ό,τι έχετε να μας πείτε στο mail μας, στο e-baltatzi@ert.gr. Βιάζομαι και τα λέω όλα αυτά γρήγορα, για να καλωσορίσω αμέσως τώρα εδώ στην εκπομπή μας την πολιτική αναλύτρια, την Μαρία Καρακλούμη, να συζητήσουμε ακριβώς όλα αυτά και την διάσταση που παίρνουν τα γεγονότα. Μαρία Καρακλούμη, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα.
Τι γίνεται, τι κάνουμε?
Δεν πλήττουμε γενικά με τα πολιτικά πράγματα στη χώρα και μάλλον έχουμε διαχρονικά διαψεύσει την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον τον Ουμπέρτο Έκο που έλεγε τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις.
Είναι ακριβώς αυτό που λες.
Τα καλοκαίρια στην Ελλάδα παράγουν πολύ περισσότερες ειδήσεις και υπάρχει και πολύ μεγαλύτερη κινητικότητα. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι η Βουλή δεν χωρίζεται εδώ και κάποια χρόνια σε θερινά τμήματα και ότι δουλεύουν τελικά και βουλευτές όλο τον χρόνο.
Και δεν θα γίνει από ό,τι καταλαβαίνω και φέτος, Μαρία.
Ναι, δηλαδή θα παραμείνει,
θα παραμείνει ανοιχτό. Έλεγα λοιπόν, Μαρία, ότι εδώ πια από χθες και με βάση την τροπολογία που η συζήτηση και φαίνεται εξελίσσεται κιόλας έτσι ξεκάθαρα σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι το νομικό πεδίο που αντιπαρατίθενται απόψεις και έχουν και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το άλλο είναι το πολιτικό παύλα επιχειρησιακό. Φαίνεται πως η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να κρατήσει αυτή τη σκληρή γραμμή, να φτιάξει ένα νέο δόγμα αποτροπής με αυτή τη δέσμη μέτρων που μαθαίνουμε. Μια κίνηση, που μια απόφαση πολιτική που προκαλεί και τις αντιδράσεις αντιπολίτευσης.
Γενικά οι κυβερνήσεις έχουν πέρα από το θεσμικό κομμάτι πάντα να ασχοληθούν και με το διαχειριστικό. Mm-hmm. Ως προς το θεσμικό κομμάτι του τουλάχιστον τα τελευταία 6 χρόνια, τώρα έχουμε μπει και στον 7ο χρόνο διακυβέρνησης, η κυβέρνηση δεν έχει δείξει ότι οι θεσμοί είναι πάνω απ' όλα, ότι είναι το επαγγέλιο της. Φροντίζει και ενίοτε να τους εργαλειοποιεί και να προσπαθεί να τους χρησιμοποιήσει κατά το δοκούν. Όμως, όταν στη δίνη της επιχειρησιακής ανάγκης αποκλίνουμε από το γράμμα του θεσμού και λέμε δεν πειράζει, ας μην τηρήσουμε και ότι ας μην σεβαστούμε το θεσμό όπως πρέπει, αυτό θα το βρούμε μετά μπροστά μας. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το μείζον πρόβλημα της κυβέρνησης. Δεν είναι τόσο τα διαχειριστικά που λίγο πολύ δεν έχει ψηλή προσδοκία ο Έλληνας πολίτης μετά από όσα έχει ζήσει τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά τουλάχιστον στο θεσμικό. Και αν ρωτήσουμε κάποιον για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δημοκρατία σήμερα και πώς λειτουργούσε 6 χρόνια πριν ή ακόμα πιο παλιά, νομίζω ότι εκεί η κυβέρνηση, αν κάνει ταμείο, θα είναι πολύ ελλειμματική. Η εντύπωσή μου είναι ότι οι αποφάσεις αυτές έχουν και βλέμμα προς τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν. Εκτιμώ ότι θα γίνουν πιο νωρίς από ό,τι λένε. Ακριβώς γιατί υπάρχει ένα συγκεκριμένο ακροατήριο το οποίο θέλει να ακούσει πράγματα. Γιατί μόνο θα τα ακούσει, δεν είμαι βέβαια ότι θα μπορέσει να δει και αποτελέσματα με όλα όσα προτείνονται.
Υπάρχει μια διάσταση, μια και μένεις σε αυτό, γιατί διαβάζω και τις τοποθετήσεις σε σχετικά με αυτό το περίφημο άρθρο 15 της ΕΣΔΡΑ, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, και τον εξαιρετικά ενδιαφέροντα διάλογο, θα έλεγα εγώ, του Βαγγέλη Βενιζέλου και με την απόφαση της κυβέρνησης αλλά και με τον Υπουργό των Εξωτερικών σήμερα νωρίτερα το πρωί μέσα από δική του τοποθέτηση, ανάρτηση του κυρίου Βενιζέλου. Σκεφτόμουν το εξής, Μαρία, ότι εδώ μιλάμε και για το ευαίσθητο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να διευκρινίσω ότι ούτως ή άλλως η διαχείριση ενός τέτοιου θέματος είναι εξαιρετικά δύσκολη διαχείριση. Να ξαναπώ βεβαίως, γιατί το λέγαμε και χθες, πως δεν είναι η πρώτη φορά που η ελληνική κυβέρνηση καλείται να αντιμετωπίσει μεταναστευτικές ροές, οι οποίες είναι μεγάλες, είναι πυκνές, είναι πολυάριθμες, έχουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Παραπέμπω τι έγινε στο καλοκαίρι του 2015. Ταυτόχρονα σκέφτομαι, και εκεί θέλω να φτάσω, ότι όλα αυτά, δηλαδή κυρίως την επίκληση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την στάση της κυβέρνησης ότι έχει πάρει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί του θέματος αυτού. Σκέφτομαι λοιπόν ότι η Ευρώπη, που πάντα ήταν ευαίσθητη στο θέμα ανθρώπινα δικαιώματα, δείχνει σαν να έχει υποχωρήσει και εκεί. Και το λέω αυτό γιατί βγαίνει μπροστά κυρίως η ανάγκη της για την ασφάλεια. Αυτό που βλέπουμε και πώς συντηρητικοποιούνται οι πολιτικές της στο θέμα του μεταναστευτικού και πώς σύνορα κλείνουν. Διάβαζα και όσα είπε ο καγκελάριος Μέρτς εχθές στην Ρώμη. Παίζουν κάποιο ρόλο όλα αυτά?
Πρέπει να πούμε ότι την απόλυτη ρευστότητα που ζούμε εμείς εδώ πολιτικά τη ζούμε και παγκοσμίως. Πλέον η ατζέντα δεν επιβάλλεται από τις πολιτικές ηγεσίες. Τα τελευταία χρόνια οι πολιτικές ηγεσίες δεν έχουν την πυγμή που χρειάζεται για να μπορέσουν να επιβάλλουν την ατζέντα. Οπότε στο βωμό των εκλογικών ωφελιών κάνουν και εκπτώσεις. Mm-hmm. Η Ευρώπη έχει έλλειμμα ηγεσίας τα τελευταία χρόνια. Και νομίζω ότι οι υποχωρήσεις που γίνονται ακριβώς γιατί πέρα από το έλλειμμα ηγεσίας υπάρχει και ένα οικονομικό έλλειμμα, δεν είναι πια το κέντρο του κόσμου οικονομικά, έχει μετατεθεί η οικονομική ισχύς προς την Ασία και σιγά σιγά θα μετατίθεται και η πολιτική. Έτσι λοιπόν είναι από ένα καθεστώς πολιτικής ομοιρίας. Όμως εδώ υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα είναι γιατί αυτοί οι άνθρωποι έρχονται. Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται γιατί είτε υπάρχουν εμφυλή πόλεμοι, φτώχεια, κλιματική κρίση. Οπότε αυτές είναι οι βασικές αιτίες που κάνουν αυτούς τους ανθρώπους να έρχονται και σε αυτό το τοπίο και κάποιοι τους εργαλειοποιούν. Άρα λοιπόν το κρίσιμο θα ήταν αντί να τους αποθούμε, να προσπαθήσουμε να τους κρατήσουμε στα μέρη στα οποία έχουν γεννηθεί. Γιατί ξέρετε, κανείς δεν παίρνει τον δρόμο της ξενιτιάς απλά για να μπει σε μια περιπέτεια όπου θα κινδυνεύσει και η ζωή του κτλ. Αυτό όμως το θέμα δεν μπορούμε να το λύσουμε τώρα. Πρέπει να λυθεί με πολιτικές σε βάθος χρόνου. Να θυμίσω ότι ο δυτικός κόσμος πρακτικά έχει εγκαταλείψει την Αφρική και εκεί νομίζω ξεκινάνε και τα μεγάλα προβλήματα. Έχουμε αφήσει την Αφρική στην επιρροή μεγάλων ασιατικών δυνάμεων. Αλλά αυτό είναι κάτι που πάλι εμείς δεν μπορούμε να το λύσουμε. Εμείς όμως ως χώρα, επειδή είμαστε και χώρα υποδοχής, γνωρίζουμε πάντα ότι πρέπει να διαχειριζόμαστε το φαινόμενο όταν φτάνει στην πόρτα μας. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να δούμε ποιες είναι οι πολιτικές αυτές που μπορούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να το διαχειριστούμε, γιατί να εξαλειφθεί το φαινόμενο δεν γίνεται. Από τη στιγμή λοιπόν που το φαινόμενο έχει φτάσει εδώ και η παρούσα κυβέρνηση δεν είναι η πρώτη φορά που το αντιμετωπίζει. Θυμίζω τα κλειστά κέντρα που θέλαν να κάνουν στο Βόρειο Αιγαίο, που κάποιοι είχαν γίνει κτλ. Άρα λοιπόν υπάρχει μια σχετική τεχνογνωσία. Όταν λοιπόν για παράδειγμα μας λένε ότι αιτούνται σε άσυλο, γιατί και κάποιοι εξ αυτών δικαιούνται άσυλο, να μην είναι στο βωμό δηλαδή της κριτικής, να μην ξεχάσουμε και τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπάρχουν και κάποιοι νέοι που έρχονται επί σκοπό, αλλά υπάρχουν και άλλοι που έρχονται εξ ανάγκης.
Προφανώς.
Εδώ λοιπόν, το να λες σε κάποιους ότι θα εξεταστεί η αίτησή σας τρεις μήνες μετά, εγώ πραγματικά δεν καταλαβαίνω πού οδηγεί. Είναι μόνο για να το ακούσουμε εμείς στο εσωτερικό, για να συσπηρωθεί ένα ακροατήριο το οποίο συγκινείται να ακούει ότι θα βασανίζονται κάποιοι άνθρωποι για τρεις μήνες σε κάποιο κέντρο κράτησης μέχρι να τους πούμε ναι ή όχι, αντί να προχωρήσουμε σε πιο fast track διαδικασίες, δηλαδή να εξετάζονται πιο γρήγορα και όσοι δικαιούνται να οδηγούνται στο δρόμο της επιστροφής. Νομίζω λοιπόν ότι είναι ένα δύσκολο θέμα και το οποίο θα έπρεπε η κυβέρνηση να μην το πάρει τόσο αποκλειστικά και ότι η γνώμη μου είναι ότι θα έπρεπε να έχει κάνει συζήτηση και με τα υπόλοιπα κόμματα.
Γιατί
θα υπήρχε και συνευθύνη και συναντιμετώπιση.
Νομίζω ότι είναι και εθνική υποχρέωση, κατάλαβες, να γινόταν αυτή η συζήτηση, γιατί είναι ένα μείζον θέμα που θα έπρεπε προφανώς και η αντιπολίτευση να έχει πάρει θέση.
Στις μέρες της παρούσας κυβέρνησης δεν έχει γίνει ποτέ συμβούλιο πολιτικών αρχηγών.
Ναι, κοίταξε, υπάρχουν, θα μου πεις, τι το εντοπίζουμε. Παραδείγματος χάρη, προσωπικά θεωρώ αντίφαση από τη μία μεριά να λέει η κυβέρνηση ότι είναι υβριδική εισβολή αυτό που συμβαίνει στην Κρήτη και από την άλλη μεριά να μην ενεργοποιείς και να μην κινητοποιείς αυτό που μόλις τώρα λες.
Είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε μια περιδίνηση ακριβώς γιατί νιώθει μεγάλη ανασφάλεια από τα όσα συμβαίνουν. Και η ωριμότητα των κυβερνήσεων, ξέρετε, κρίνεται στα δύσκολα και όχι όταν όλα τα πράγματα πάνε καλά σε συνθήκες πανδημίας.
Ναι, σωστά. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Θέλω να και ένα σχόλιο σου γρήγορο για τη στάση της αντιπολίτευσης επί του θέματος αυτού και θα πάω και ειδικότερα γιατί διαπιστώνω και μια ενδιαφέρουσα απόκληση στο Πασόκ. Επί της ουσίας είναι το Πασόκ ξαναβγαίνει με δυο γραμμές στο μεταναστευτικό του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Δούκα. Δηλαδή ο κύριος Δούκας για άλλη μια φορά διαφοροποιείται. Σημαίνει κάτι αυτό?
Άκουσα, ο κύριος Δούκας διαφοροποιείται, αλλά ο κύριος Δούκας είναι ο δήμαρχος της Αθήνας. Στην πολιτική γραμμή δεν είναι ο κύριος Ανδρουλάκης που είναι και ο εκλεγόμενος πρόεδρος. Πάντα στα κόμματα και το Πασόκ, επειδή τυχαίνει να το ξέρω λίγο καλύτερα από τα άλλα κόμματα, πάντα είχαμε διαφοροποίησεις, αλλά τις περισσότερες φορές αυτές οι διαφοροποίησεις δημιουργούσαν μια συνθήκη, ήταν ενισχυτικές. Γιατί οι ομάδες που διαφοροποιούνταν προσπαθούσαν να έχουν και ένα πολιτικό επιχείρημα και οπότε μέσα από τον πολιτικό διάλογο έβγαινε και κάτι καλύτερο. Η γραμμή νομίζω ότι είναι του κ. Ανδρουλάκη. Τώρα ο κ. Δούκας φαντάζομαι ότι και εκείνος θέλει το...
Εντάξει, ο κύριος Δούκας δεν είναι μόνο δήμαρχος, είναι και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ όμως.
Δεν είναι όμως ο μόνος που είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου.
Όχι, είπα, είναι.
Προφανώς. Έχει πολιτικό συμβούλιο, έχει πολιτικό κύκλιο που δεν είναι ακριβώς θεσμικό όργανο. Νομίζω ότι σε λίγο καιρό θα έχει και την Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου. Κάποιες φορές, ξέρετε, δίνουμε και περισσότερη σημασία ακριβώς γιατί το να αναπαράγουμε ένα tweet είναι πιο εύκολο από το να ψάξουμε λίγο περισσότερο τι σημαίνει. Η εκτίμησή μου είναι ότι μπορεί να καταγραφεί αυτή η διαφοροποίηση, αλλά δεν θα διαφοροποιήσει κάτι και στο σήμερα της χώρας, ακριβώς γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν κυβερνά, απλώς προτείνει. Ούτως ή άλλως η κυβέρνηση, ό,τι και να της προτείνεις, δεν πρόκειται να το μεταβολήσει ή να το σκεφτεί. Οπότε έχουμε απλά τις απόψεις να τις σχολιάζουμε εμείς στη δημόσια σφαίρα.
Σωστό και αυτό. Μαρία Καρακλιού, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλή
συνέχεια. Γεια χαρά επίσης. Γεια χαρά. Η πολιτική αναλύτρια Μαρία Καρακλιού ήταν, φίλες και φίλοι. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα αναζητήσουμε λίγο να καταγράψουμε τι ακριβώς συμβαίνει και πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, γιατί συζητάμε όλα αυτά για το μεταναστευτικό στην Κρήτη και τα λοιπά, αλλά θα πω ξανά αυτό που έλεγα και χθες, ότι όλα αυτά συμβαίνουν μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, μέσα στην καρδιά της τουριστικής περιόδου. Ο τουρισμός είναι βασικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας. Θα ακούσουμε λοιπόν τι λένε οι ξενοδόχοι στην Κρήτη για την κατάσταση που τίνει να διαμορφωθεί, αλλά θα έχουμε και την ανταπόκριση του Γιώργου Παπά από το Βερολίνο για να συζητήσουμε λίγο αυτή την συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη και τον τόνο της συνέντευξης του κυρίου Μητσοτάκη στην γερμανική εφημερίδα Bild. Εδώ είμαι. Εδώ είμαι και εδώ είστε κι εσείς. Λοιπόν, έχω ανοίξει μπροστά μου. Γιάννη, για σένα τώρα θα μιλήσω. Που στέλνεις τα μηνύματά σου, να είσαι καλά, καλέ μου. Και προμοτάρω χωρίς να ξέρω το πανηγύρι σας. Που είναι λοιπόν στις 19 Ιουλίου. Αυτό, αφήστε λίγο να χαλαρώσουμε, αγαπημένοι και αγαπημένες, γιατί δεν είναι, τα πράγματα είναι δύσκολα. Λοιπόν, ο φίλος ακροατής Γιάννης μου στέλνει λοιπόν κάθε μέρα για να μου θυμίσει ότι πρέπει να πω για το πανηγύρι που έχει, που έχουν στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Έχω πει στο Γιάννη από εδώ, από μικροφόνου, Γιάννη, πού είναι αυτό το σουλάρι, δεν μου απάντησε ποτέ. Εγώ πάλι έχω μια μανία, τρελή μανία με τους χάρτες και βλέπω λοιπόν ότι το σουλάρι είναι ένα χωριό το οποίο δεν το λες χαμηλό, δεν το λες σε χαμηλό υψόμετρο, δεν το λες ορεινό, είναι στα 540 μέτρα. Και είναι πού, μεταξύ Λεονταρίου και Βουτσαρά. Καλά τα λέω, να μου πεις ναι ή όχι. Ωραία. Εντόπισα τουλάχιστον στο χάρτη που είναι αυτό το χωριό το οποίο διαφημίζω και καλά κάνω. Θα μου άρεσε να ήταν πιο ορεινό, αλλά και με αυτό συμβιβάζομαι. Τώρα όμως είναι, Γιάννη μου, ότι μας προσκαλεί σε αυτό το πανηγύρι. Μαζευτείτε παιδιά, να βάλουμε ένα πουλμανάκι. Ποιος θα βάλει εδώ, πώς θα γίνει, να. Τον Νίκο Σκλαβενίτη θα βάλω εγώ να μας πάει. Τρως γουρουνοπούλα. Ναι, γουρουνοπούλα έχουν εκεί λοιπόν. Δεν πρέπει να πάμε. Με τις παραδόσεις τους, με τα χορευτικά τους, με τα έτσι τους και με τα αλλιώς τους. Και με αυτά τα τόσο νόστιμα φαγητά. Τα τριπολιτσιώτικα. Τι είναι κοντά στη Μεγαλόπολη. Εσείς μεγαλοπολίτες έχετε και ένα θέμα με τους τριπολιτσιώτες ή κάνω λάθος. Κάτι έχει πάρει τα αυτή μου εκεί. Κάτι έχει πάρει. Δεν τα πάτε όλοι μαζί καλά. Ναι, μόνο γουρνοπούλα, ξέρω εγώ έτσι λέει, μόνο γουρνοπούλα θα έχει και άλλα καλούδια, δεν μπορεί να μην έχει. Είναι 19 Ιουλίου, πείτε μου και τη μέρα πέφτει 19 Ιουλίου για να κατηφορήσω εκεί προς το σουλάρι και να πάω σε αυτό το ωραίο πανηγύρι που κάνουν οι φίλοι ακροατές εδώ του πρώτου προγράμματος. Τώρα επίσης, Αδριανή μου, δεν θα διαφωνήσω καθόλου με αυτό που γράφει ο Κέος προς το πρώτο που λέει. Με κάνεις και γελάω που λέει στην Ιταλία του Ομπέρτο Έκο, πράγματι ο Αύγουστος δεν παρήγαγε ειδήσεις. Τότε ναι. Τώρα ναι, γίνεται έλα να δεις. Δηλαδή δεν προλαβαίνουμε να πάρουμε ανάσα. Και τι ανάσα να πάρεις, είναι και καυτή ανάσα, έτσι, ενώ θερμική με βάση της θερμοκρασίας. Για πάμε γρήγορα στον συνάδελφο τον Νίκο Καπόγλη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Περιμένουμε αυτήν την συνάντηση του Υπουργού, του κυρίου Πλεύρη, με τους αυτοδιοικητικούς, με τον Περιφερειάρχη Κρήτης και τους αυτοδιοικητικούς. Τι ακριβώς λέει το ρεπορτάζ?
Λοιπόν, η συνάντηση θα γίνει σε περίπου μία μισή ώρα με τον, όπως είπες και εσύ σωστά, με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αρναουτάκη, τον Δήμαρχο Ρεθύμνου, που είναι και πρόσωπος, είναι ο πρόεδρος μάλλον της Περιφερειακής Ενότητας Δήμων, Ένωσης Δήμων της Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Μαρινάκη, και θα παρίσταται και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Κεφαλογιάννης. Τώρα, στο κάδρο είναι η έντονη φυσικά ανησυχία που έχει προκαλέσει αυξανόμενη πίεση από τις μεταστατικές βροές στην Νότια Κρήτη. Θα θυμίσουμε ότι έχουν αυξηθεί κατά 300%. 10.000 κόσμος έχει έρθει στην Κρήτη τους τελευταίους μήνες, οι 7.000 τις τελευταίες μέρες. Τώρα ο κύριος Αρναουτάκης θα
και αυτό το, αυτή η συνθήκη των 7.000, και συγγνώμη που σε διακόπτω, Νικόλα μου, αλλά είναι αυτή που έχει δημιουργήσει και έντονες αντιδράσεις στην Κρήτη. Έχουν ευνηδιαστεί απολύτως, έτσι?
Ναι. Είναι γεγονός ότι υπάρχει έτσι ένας ευνηδιασμός. Ακριβώς λόγω του ότι μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ήρθαν αυτές οι καραβιές, όπως λέμε, τα σκάφη με τον κόσμο, με τους πρόσφυγες και μετανάστες. Τώρα, του πρακτέου, τι θα γίνει τώρα, γιατί φανταζόμαστε ότι αυτοί οι άνθρωποι, αφού θα πάμε και κατά όλο πως δίνουν τα πράγματα σε αναστολή για τρίμηνο για το άσυλο, και ναι, με το δεδομένο ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να κάνουν ούτε μπρος ούτε πίσω, θα πρέπει κάπου να φιλοξενούνται. Τώρα, υπάρχει το αίτημα του κυρίου Αρναουτάκη για όχι μία αλλά δύο δομές προσωρινής φιλοξενίας στο νησί. Άλλωστε το έλεγε και από πέρυσι ο πρώην υπουργός, ο πρώην υπουργός, ο κύριος Κυρίδης, ότι υπήρχαν συσκέψεις της κυβέρνησης για δύο δομές. Το έλεγε πέρυσι το καλοκαίρι ο κύριος Κυρίδης.
Ήταν αυτό που είχε επιχειρήσει, εάν δεν κάνω λάθος, το λέω από χθες αλλά δεν πρόλαβα να το τσεκάρω, είδες και καλά κάνεις και το ξαναλες, Νίκο. Νομίζω είχε προσπαθήσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, είχε κάνει μια σχετική πρόταση.
Ναι, πολύ σωστά. Και
είναι, υπάρχουν, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Υπάρχουν χώροι, ανενεργά στρατόπεδα.
Έτσι.
Για παράδειγμα, υπάρχει ένα στρατόπεδο που το ξέρουν πολύ καλά οι Ηρακλειώτες, που είναι κοντά στο Καστέλι.
Αυτό το επίμαχο, ναι.
Το στρατόπεδο Ζωγραφάκι, 17 στρέμματα είναι αυτός ο χώρος. Είναι πρώην στρατόπεδο, είναι μάλλον στρατόπεδο το οποίο δεν λειτουργεί. Ναι,
είναι ανενεργό. Έχει κλείσει επί της ουσίας.
Ναι, και από ό,τι διαβάζω, ότι εγώ στα τοπικά site μπήκα να δω περισσότερο, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Δηλαδή, σαφώς για να μπορέσουν να φιλοξενηθούν έστω προσωρινά κάποιοι άνθρωποι εκεί, εκατοντάδες ή και χιλιάδες, δεν ξέρω πόσοι, θα πρέπει να διαμορφωθεί κάπως. Δηλαδή, δεν μπορείς σε αυτές τις συνθήκες να πάνε τους βάλεις. Είναι το στρατόπεδο Ζωγραφάκι, λοιπόν, είναι άλλη μια τοποθεσία στα Χανιά, πιθανόν άλλος ένας χώρος με τη μορφή τέτοιου στρατοπέδου, τα οποία έχουν κλείσει πολλά χρόνια και τα οποία προορίζονται κατά μέσα αυτοδότητα. Τώρα υπάρχουν αντιδράσεις όμως εκεί, να σου πω, γιατί
πολλές αντιδράσεις, Νίκο, πολλές.
Δεν ξέρω και δεν το είδα και ευρέως να παίζει, όπως λέμε, την είδηση. Ο κύριος Γκεγκέρογλου, ο δήμαρχος.
Το είδα και το έλεγα. Ναι, ο κύριος Γκεγκέρογλου, ναι, είπε ότι αδύνατον. Δεν υπάρχει περίπτωση στην περιοχή μας. Ξεχάστε τι, εμείς εδώ έχουμε σεισμόπληκτους, είπε ο κύριος Γκεγκέρογλου. Θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί σε λίγο θα μιλήσουμε και με έναν εκπρόσωπο, Νίκο, από τους ξενοδόχους νοτιοανατολικής Κρήτης, επί της ουσίας με τον πρόεδρο ξενοδόχων στην νοτιοανατολική Κρήτη, για να ακούσουμε λίγο και αυτοί τι λένε, γιατί αυτό που έλεγα, ότι όλα συμβαίνουν εν μέσω καλοκαιριού, και σε αυτό που λέμε στη high season, στην καρδιά του καλοκαιριού και της τουριστικής περίοδου, και όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα. Λοιπόν, άρα περιμένουμε, είμαστε εν αναμονή, γνωρίζοντας όμως περίπου, εκτός και αν συμβεί κάτι άλλο, τη στάση που τόσο ο κύριος Αρναουτάκης όσο και οι αυτοδιοικητικοί θα κρατήσουν.
Ακριβώς. Να δούμε τι θα πει και από η πλευρά του Υπουργείου, διότι θα είναι σύσκεψη, είπαμε, με τον Υπουργό, με τον κύριο Πλεύρη, θα είναι και η κυρία Βολουδάκη,
ναι,
που είναι και από την Κρήτη και ξέρει τα πράγματα, κυρία Σέρ Βολουδάκη, υφυπουργός δηλαδή. Να δούμε τι θα απαντήσει και τι θα αντιπροτείνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, αλλά δεν είναι και το μόνο Υπουργείο που διαχειρίζεται αυτή την πολύπλευρη κρίση.
Όχι, είναι τα συναρμόδια υπουργεία. Ναι, μιλάμε για συναρμόδια. Ναι. Λοιπόν, ακριβώς. Νίκο Καπόγλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Να είσαι καλά. Ναι, προφανώς και δεν είναι υπόθεση ενός υπουργείου. Μπορεί το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής να βγάζει τώρα την τροπολογία και να θέτει το νομικό πλαίσιο, αλλά για την επίλυση και στο κυρίως στο κομμάτι το οργανωτικό αυτού του θέματος του μεταναστευτικού χρήζει συνεννόησης, επικοινωνίας, συνεργασίας και με άλλα υπουργεία. Αυτή η πρόταση του κυρίου Παναγιωτόπουλου που θυμήθηκα εγώ είχε γίνει επί υπουργείας, όταν ακόμα ήταν υπουργός δημοσίας τάξεως ο κύριος Παναγιωτόπουλος, τότε είχε απορριφθεί, έχω να σας πω. Η ιδέα αυτή, η αξιοποίηση, η μετατροπή δύο στρατοπέδων, πρώην στρατοπέδων, σε δομή. Θα δούμε τώρα πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάμε να καλωσορίσω γρήγορα. Σας τον έχω προαναγγείλει, τον πρόεδρο ξενοδόχων Νοτιοανατολικής Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Τζαράκη. Κύριε Τζαράκη, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, χαίρετε σε όλους σας.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Δώστε μας λίγο μια εικόνα. Καταρχάς, εσείς εκεί στο νοτιοανατολικό κομμάτι της Κρήτης έχετε θέματα?
Ακριβώς. Είμαστε στο νοτιοανατολικό κομμάτι της Κρήτης. Τώρα όχι αυτή τη στιγμή. Υπήρξαν θέματα όμως στα ξενοδοχεία σε όλα και γενικά στην περιοχή. Όπως
αυτό εννοώ,
ακούσει.
Στην ευρύτερη περιοχή εννοώ.
Στην ευρύτερη περιοχή, ναι. Είχαμε τη φωτιά εδώ πέρα. Αναγκαστήκανε κάποια ξενοδοχεία να μετακομίσουν τον κόσμο. Περίπου 3.500 κόσμος έφυγε από τα ξενοδοχεία αυτά, ο οποίος ουσιαστικά το 70% χάθηκε, ας πούμε.
Τι πάει να πει μετακίνηση το...
Μετακίνηση έγινε οργανωμένα από τους tour operators τους ίδιους και από κάποια ξενοδοχεία τα ίδια, οι οποίοι αυτοί μεταφερθήκαν σε Χερσόνησο και Ηράκλειο.
Οι τουρίστες,
ναι.
Γιατί
ναι,
φοβήθηκαν, ναι. Για ποιους λόγους, για λόγους ασφαλείας.
Ήταν τόσο έντονη φωτιά.
Αλλά λέτε για τη φωτιά εσείς, εγώ λέω για τους μετανάστες.
Όχι, μετανάστες, όχι.
Α, ναι,
όχι,
για να συνεννοηθούμε, γιατί δεν κατάλαβα τι μου λέτε. Όχι, γιατί...
Μέχρι στιγμής τουλάχιστον...
Για τη φωτιά το ξέραμε, κύριε Τζαράκη, ναι, και καλά κάνατε, γιατί ήταν λόγοι ασφαλείας. Προφανώς και έπρεπε να μετακινηθούν οι τουρίστες σε ένα σημείο ασφαλές. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει και για το οποίο θέλω λίγο να μας δώσετε μια εικόνα είναι το μεταναστευτικό. Τι γίνεται με τους μετανάστες?
Το μεταναστευτικό, το πέρα ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή εμείς κάποια πρόβλημα. Δεν έχουμε δεν έχουν αποβιβαστεί εδώ πέρα μετανάστες στην Ανατολική Κρήτη.
Γι' αυτό σας ρώτησα στην αρχή, έχετε? Γιατί
συγγνώμη. Όχι, δεν έχουμε εδώ πέρα αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Το πρόβλημα υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Αγία Καλλίνη και νότια Ρεθύμνου και νότια Χανιά.
Ναι, εκεί είναι. Σε εσάς δεν
εκεί
έχει.
Ναι.
Πείτε μου κάτι, ακούμε όμως από τους συναδέλφους σας πάρα πολλά παράπονα, πολύ μεγάλη ανησυχία, είναι μες στην καρδιά της τουριστικής σεζόν. Είναι στοιχεία που σας ανησυχούν όλα αυτά?
Κοιτάξτε να δείτε, λογικό είναι να ανησυχούν όλοι, λογικό να ανησυχούμε όλοι μας αυτή τη στιγμή. Έτσι, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, τότε μετά θα πιστεύουμε ότι θα επηρεάσει και εμάς. Όπως ξέρετε, ο τουρισμός είναι πολύ ευαίσθητος, πολύ ευαίσθητο κομμάτι, έτσι, και είναι το πρώτο οποίο μπορεί να επηρεαστεί. Λοιπόν, φυσικά και θα έχουμε πρόβλημα αν συνεχιστεί αυτή η ροή μεταναστών που υπάρχει στην Κρήτη.
Μιλώντας εσείς με τους συναδέλφους σας, τι εικόνα σας μεταφέρουν, κύριε Τζαράκη?
Μεταφέρουν ότι δεν έχουν κάτι μέχρι στιγμής, δηλαδή ακυρώσει ή έχει σταματήσει η ροή των κρατήσεων, όμως αρωτάνε, υπάρχουν απορίες πολλές, αρωτάνε, έχουν πολλές ερωτήσεις όσον αφορά αυτό το κομμάτι, δηλαδή για το μεταναστευτικό. Τι μπορώ να πω τώρα, παιδιά?
Πείτε μου κάτι. Ωραία, έχουν απορίες, έχουν ανησυχίες και τα λοιπά. Αυτή η προοπτική να γίνουν ένα ή δύο δομές μεταναστών στην Κρήτη σας βρίσκει αντίθετους, βρίσκει αντίθετη την κοινωνία της Κρήτης εν το συνόλο της? Κάπως πρέπει να γίνει, δεν μπορεί.
Από ό,τι ξέρω είναι όλοι εναντίον, έτσι. Τώρα εντάξει, δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα, δεν μπορώ να πω κάτι εγώ.
Καλά, το λέω ως άνθρωπος που είστε.
Καλό είναι να λείπουν από την Κρήτη. Έτσι.
Καλό είναι να λείπουν από την Κρήτη και, και να πάνε κάπου αλλού. Ξέρετε, έτσι δεν αντιμετωπίζονται τα θέματα. Ναι.
Η Κρήτη αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους μεγαλύτερους αιμοδότες, τέλος πάντων, για το ελληνικό κράτος. Μέχρι συνεισφέρουμε πάρα πολύ στην οικονομία της Ελλάδος από φόρους. Πιστεύω ότι τουλάχιστον πάνω από το 80% όλες οι επιχειρήσεις μεγάλες είναι βιωσιμότατες και ενήμερες. Σημαίνει ότι πληρώνουν τους φόρους όλους.
Nice.
Μην βγάλουμε τα μάτια μας μόνοι μας πλέον. Δηλαδή μην αγγίξουμε την Κρήτη, γιατί δεν...
Τι πάει, αχ, ότι... κύριε Τζαράκη μου, να, αυτό είναι. Τώρα θα το πω στον αέρα. Γιατί να μην αγγίξουμε την Κρήτη? Θέλω να πω, θυμόσαστε τι γινόταν στη Λέσβο? Θυμόσαστε? Και η Λέσβος νησί είναι, και η Λέσβος ένα μέρος από τον τουρισμό ζει. Θέλω να πω, εάν σε αυτό δεν είμαστε όλοι μαζί και δεν κατανοήσουμε πρώτον το πόσο δύσκολο είναι ο χειρισμός ενός τέτοιου θέματος, εάν ως κοινωνίες δεν μπορέσουμε να ευαισθητοποιηθούμε και να συνενέσουμε ότι όλοι θα πρέπει να επιφορτιστούμε ένα μέρος του προβλήματος. Δεν υπάρχει ένας τόπος στην Ελλάδα που είναι άγιος και δεν τον αγγίζουμε και όλοι οι άλλοι μπορούν να καταλάβατε. Μην το λέτε έτσι, γιατί το λέω εγώ που αγαπώ την Κρήτη.
Μην παρασυγείτε, γιατί έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ όσον αφορά και σε μετά. Έχουμε τύχει, έχουμε παραλάβει στο παρελθόν μετανάστες, έχουμε βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό, πιστέψτε με.
Ναι.
Μην παρασυγείτε, το λέω, δεν είμαι ρατσιστής, έτσι. Όμως...
τι πάει να πει, δεν είστε ρατσιστής, αλλά αυτό ξέρετε ακούγεται λίγο άσχημα, κύριε Τζαράκη, το μην αγγίξουμε την Κρήτη. Όλοι θα μοιραστούμε το βάρος και τη δυσκολία αυτού του θέματος. Όλοι μαζί.
Εντάξει, να μοιραστούμε, τουλάχιστον αν γίνει κάτι, να μην γίνουν τουλάχιστον περιοχές που είναι τουριστικές, να... επιλέξουν κάποια σημεία που
εντάξει,
να μην τρέχω τώρα.
Κύριε Τζαράκη, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά σας,
γεια σας. Γεια σας.
Ένα, τώρα αυτό είναι ενδεικτικό της αντίληψής μας, της νοοτροπίας μας. Τι πάει να πει να μην αγγίξουμε την Κρήτη? Προφανώς, κανείς δεν θέλει να μπει σε μια συνθήκη που δημιουργεί ενδεχομένως δυσκολίες, ίσως και ανατροπές. Γιατί όχι, θα μπω σε αυτή τη λογική. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί, ένα πρόβλημα που απασχολεί τη χώρα στο σύνολό της. Εάν ο καθένας τραβάει την ουρίτσα του απ' έξω, δεν νομίζω.
Κόσμος τραούδια, ένα δάσος αγαπώ. Μες στα μάτια σου παίζουνε κρυφτό. Έχεις μπει στη ζωή μου, την καρδιά μου να πονάς. Κι απ' το γέλιο στο δάκρυ με γυρνάς. Κι απ' το γέλιο στο δάκρυ με γυρνάς. Σε πάρω δικό μου με έναν έρωτα τρελό. Φουρτουνιάζει κι απόψε το μυαλό. Το φεγγάρι αλήτης σου χαϊδεύει το κορμί. Και η νύχτα μυρίζει για σε μη. Thank you.
Βλέπω τα μηνύματά σας. Λοιπόν, κυρία Αρχιδίου, ελάτε λίγο να σας προβοκάρω κι εγώ, ε? Κάποια στιγμή, δεν πρέπει. Άλλωστε το περιμένετε. Σιγά που θα ευνηδιαστείτε. Να σας ρωτήσω, ναι, ο ΠΚΠΕ, λέτε, με αφορμή το μεταναστευτικό, έφυγε από πρώτο θέμα. Εκεί είναι αυτό που λέμε πρωτοδεύτερο, δεύτερο. Ναι, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας σήμερα. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που λέτε, ότι όλοι μαζί στην κεντροαριστερά δουλεύουν για το Μητσοτάκη. Δίνουν την εντύπωση ότι με δίθεν το ανθρωπιστικό δίκαιο παίρνουν σαφή θέση υπέρ του να έρχονται οι μετανάστες παρακάπτοντες στα φοβερά προβλήματα που φέρνουν μαζί τους. Και όλο το υπόλοιπο, παίρνω μια ανάσα, ακούστε κι εσείς κι εγώ, τώρα περιμένετε. Δηλαδή για να καταλάβω, προσέξτε τώρα για να τα διαχωρίσουμε, πολιτικά μιλάτε, γιατί το θέμα που έχει προκληθεί έχει κυρίως νομική βάση. Άρα, εάν βάζετε το Βαγγέλη Βενιζέλο εκεί στην κεντροαριστερά, να του το πούμε. Είναι κεντροαριστερά ο Βαγγέλης Βενιζέλος? Δεν ξέρω, ρωτώ πραγματικά. Είναι πραγματικό το ερώτημα. Γι' αυτό είπα θα σας προβοκάρω. Να μου στείλετε την απάντηση τώρα, ορίστε, περιμένω. Μ' αρέσετε εσείς οι προωθημένοι ακροατές μου, κύριε Παναγιωτόπουλε, για σας λέω. Καλημέρα, μήπως πρέπει να θέσουμε το θέμα λίγο διαφορετικά, λέει ο ακροατής. Αντί να λέμε για δομές και όλα αυτά, να μιλήσουμε πιο καθαρά. Να μιλήσουμε. Θέλουμε να λύσουμε τη μείωση του πληθυσμού με τον τρόπο αυτό ή όχι, λέει ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ο κύριος Κίλιαρης, καλό μεσημέρι. Θυμάστε πως πέρασε η άποψη του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου? Άλλος ένας δάσκαλος. Τώρα και στην Κρήτη. Κύριε Βακαλούδη μου, γεια σας. Μου λέτε, γεια σου Βαγγελιό, αν κάποιος νομίζει ότι και καλά ξέρει το τι και πώς ακριβώς πρέπει να γίνει με το μεταναστευτικό, είτε άμεσα είτε έμεσα θυγόμενος, είναι... Κόπηκε το μήνυμα. Γελασμένος ακραία λέτε, ήρθε. Όχι, δεν είμαι κρυωμένη. Λοιπόν, τώρα, επίσης, την αγάπη μου, τα φιλιά μου στον Βασίλη, στη Δράμα. Βασίλη μου, καλό μεσημέρι, να σε καλά, από την αραιά συνεφιασμένη και ζεστή Δράμα. Να σε καλά, στους φίλους εκεί στο Σουλάρι τα είπαμε, είδατε, σας τα είπαμε, ευχαριστείτε. Να είστε καλά, δεν το έκανα για να με ευχαριστήσετε. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο ημέρας, την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Να είστε όλοι καλά, για χαρά.